jedan i dva je minuta. Sa vama noćas mala, ali raspoložena ekipa. Petar Sekulić brine za ton. Neno Gnjenović Trkulje je muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. I preporučujem da ostanete uz ove iste talase, jer vas očekuje zaista zanimljiv gost, a jedno od njegovih omiljenih numera je baš ova.
Welcome to the Hotel California. us here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was.
Kalifornija omiljena numera vašeg i mog večerašnjeg gosta. Zašto je to tako? Objasnit će vam on lično sa mnom i sa vama ove noći Srđan Marjanović. Zdravo Srđane, dobrodošao.
Hvala, dobroveče.
Kako si?
Pa dobro, dobro u ove kasne sate. Mislim, zaista
ili
dobro.
Rane.
Da, ili rane, sve kako jedno. Hoćeš, da.
Zašto Hotel Kalifornije?
Pa ne znam, znaš šta, ja prvo, to je neka pesma nekog vremena koje ja mnogo volim i bend koji mnogo volim i svi oni koji vole akustičnu gitaru vole i tu pesmu, jer ta pesma ima mnogo lepe harmonije i mnogo je lepo ih je svirati na gitari, i akustičnoj i električnoj. I onda svi oni koji se ozbiljno bave pop i rock muzikom i koji sviraju, znači, na u nekakvim prostorima gde se ta muzika svira, obavezno, ako se bave tim poslom malo duže, obavezno sviraju tu pesmu. I meni je ta pesma jako draga u bilo kojoj varijanti, u bilo kojoj izvedbi. A ovo je bila, čini mi se, živa izvedba. Znači, yes. I glasi su, znači, pravi, i to je to, i mislim, zaista volim tu pesmu.
E, a sada neko kaže, pozdrav za goste i našu omiljenu numeru. Evo, to je poruka od Kremičke.
Eto, pa super, znači da ima dosta ljudi koji vole baš tu pesmu. Jeste.
Hotel Kalifornije uvek osporovano, da li je postojao ili nije postojao taj hotel, nije dokazano ni da jeste, ni da nije, ali dobro.
Pa sad pazi, zanimljivo. Ja nisam bio u njemu u svakom slučaju, ali sam milion puta slušao tu pesmu i zaista uživao u tim harmonijama.
Šta ima novo, šta radiš?
Pa znaš šta, u principu radim svašta pomalo, znaš, ništa, podmoranje, onako, i trudim se baš da, ono, sad počeo sam, pošto sam već spucao dosta godina u leđa, da ne kažem nešto drugo, jel, onda sam počeo čak i da delim savete ovim mlađima, znaš, barem moje deci. Onda kažem, živite svaki dan kao da je zadnji dan. I sad se trudim iz dubine duše da baš tako živim, znaš. Živim svaki dan kao da je poslednji, zato što sam, živeći taj svoj život, skontao i video da nikad ništa nije sigurno i nikad ništa nije ziher i nikad ništa nije gotovo dok nije gotovo, kao što i u obrnutim slučajima, znači, može biti pozitivno ili negativno, ali život zna da ti se okrene za 360 stepeni. I pošto su moje pesme uglavnom vezane za tu prokletu stvar, ili možda nije prokleta, može drugačije se nazove, za tu stvar koja se zove ljubav, ja poručujem svima da vole do koske, da se ne žale, da se daju 100%, Zašto? Ali će im možda jednog dana biti kasno, jer nemaju rezervni život, imaju samo taj jedan jedini. I neka se ne plaše da će se razbiti o ledinu i da će ih drugi iskoristiti, da će patiti posle zbog toga, da će biti nesretni. Neka se ne osjećaju tako. Neka pokušaju iz dubine srca svog da urade sve ono što im duša želi i bit će sretni, zadovoljni šta god da se dogodi, jer će sami sebi reći ja sam upravo baš to želeo u tom momentu i tako sam i uradio. Ima jedan francuski filozof koji kaže, kako ćeš odoleti najlakše bilo kakvom iskušenju? Ne mogu sad setim da li je onaj Rousseau ili je neki drugi, ali on rekao, odoleti ćeš tako što ćeš odmah uraditi to što te dovodi do iskušenja. Tako ćeš prekratiti sebi muke. Jel? E sad ja se trudim da živim upravo tako, u okviru ovih par rečenica koje sam rekao, jer zaista ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, a volio bi da jednog dana kad se taj moj život kakav god da je, jednog dana kad se bude završio i kad se okrenem onako unatrag, znaš, negde možda gore s neba nekakvog, onda bi volio da kažem, Bože, ovo je zaista bilo lepo, ovo je bila jedna trka u kojoj sam ja uživao i iskoristio sam svaki sekund na najbolji mogući način. A bio bi strašno tužan i nesretan, recimo se okrenem pa da kažem, jao Bože, kakva praznina je, pa ovde se baš ništa nije dešavalo. A obično se ne dešava kod onih ljudi koji se stalno čuvaju nešto, znaš, koji su stalno u nekom strahu, kao, jao Bože, šta će biti ako uradim ovo, ili šta će biti ako kažem ovo, ili šta će biti ako otkrijem moju tajnu. Mislim, ništa se epohalno neće dogoditi, osim što će možda vaše srce kučati malo življe i što će se vaš život pretvoriti u jednu priču u kojoj se ipak nešto dešavalo.
Evo i on kaže, hvala za savet.
Da, pa dobro, super. Mislim, ovo ja sad pričam kao, znaš, pričam u stvari sam sebi, znaš, jer na kraju krajeva, znaš, ono, lakše ti je kad izgovoriš nešto što možda sam sebi nosiš kao nekakvu dilemu, jel? Ali, ovaj, ja se više ne dilemišem. Ja živim svaki
dobro,
dan kao...
Dobro, ako to možeš da primeniš, to je najvažnije.
Pa borim se, znaš, ono.
Ali, evo, i dalje se aktivno baviš muzikom. Muzika pa bavim se, je bila pa... i ostala tvoj život.
Da, muzika je nešto najlepše stvarno što može da se desi čoveku u životu. Jel? I stvarno su, po meni su, svi ti ljudi koji se bave na neki način umetnošću su Bogom dani na neki način. Znaš, Bog ih je častio sa nekakvom vrlinom koju možda drugi nemaju. I onda već kad raspolažu sa nekom veštinom ili vrlinom koju drugi nemaju, treba da koriste to zaista. I recimo ja sam se uvijek divio slikarima. Mislio sam da oni imaju najlepše živote. Jel, prelepo je baviti se slikarstvom. Ja verujem da oni jako, jako puno uživaju u tom svom poslu, da su sretni s tim bojama i tako dalje. Muzičari su opet drugačiji, isto. Mi smo sretni sa tim notama, sa tim tonovima, sa muzikom, sa zvucima. Tim pre što zvuci i muzika izražavaju emocije nekakve. Mislim, muzika je veoma emotivna stvar. Vrlo često će vam se desiti, ne samo meni, nego verovatno svima koji vole muziku, da puste suzu na nekakve zvuke, na nekakve tonove, da osete uzbuđenje, da osete da se dobro osjećaju ili da budu tužni, da budu veseli, ali muzika je nešto što stvarno ispunjava čoveka. Ja sam sretan što sam mogao gotovo ceo svoj život da se bavim muzikom. Sad se trudim da radim samo ono što mislim da zaista zaslužuje da se objavi, da se pojavi. Nemam neku varijantu da po svaku cenu treba da pravim pesme, da ranije sam recimo objavljivao albume svake godine, dok su još postojale ploče i tako dalje. Onda spojam CD, to bilo već malo ređe, jer je to nekakav tempo koji je previše brz, pogotovo za ovo vreme sada. A sada u zadnje vreme, pošto sam, kad sam zadnji album objavio, to je bio dupli CD sa starim i sa novim pesmama, onda sam rekao da više neću ni snimati albume. Znaš, ali sam skonto nekako da je to, da na neki način uzalud baciš ogroman broj pesama. Jer da bi radio album, treba ti, recimo, barem meni je trebalo 10-12 pesama minimum. Od toga ti se možda jedna pesma zavrti, a onih ostalih 10-11 retko koji da čuje, znaš. I onda samom tehnološkom revolucijom, znači pojavom CD-ova, koji sad također kao i ploče polako već izlaze iz opticaja, i dominacijom interneta, odnosno svega onoga što se može tamo naći, a sve se može tamo naći, jel, više se nekakva potreba za tim tipom tonskih nosača polako izgubila. I onda je sad suština bavljenja muzikom upravo single. Znači da uradiš single i da eventualno uradiš dobar spot. To ima smisla. Jel? Ajde, eventualno ako se skupi neki baš izuzetan materijal, možda da se napravi album, ali čak i albume ove svetske grupe već sad i gotovo svi koji se bave tim poslom ozbiljno objavljuju na internetu. Tako da u tom smislu ja nemam hiperprodukciju, ali eto kad imam šta da kažem, onda napravim pesmu. Eto, znači u zadnjih recimo jedno godinu, dve dana sam možda uradio tri singla. I eto sad povod ovog mog gostovanja u tvojoj emisiji je taj najnovi singl koji se zove Dobri moj. I drago mi je da je ta pesma ugledala svetlost dana. Možda je zgodno da kažem i da sam imao sreću da su iza te pesme stali ljudi koji se bave videoprodukcijom, odnosno firma koja se zove Cyber, koja ima apsolutno jako, jako dobru tehniku za snimanje tih videa, odnosno bave se snimanjem reklama, filmova i svega ostalog. I onda su stali iza tog spota i uradili smo stvarno onako, nikad do sad nisam uradio takav spot. Mislim na samu tehniku snimanja, nisam imao nikad takve resurse na raspolaganju kao sad. 7 dana smo radili, reditelj je Srđan Dragojlović. Mislim da to pravi mali film. Tako da bi volio oni koji ga nisu videli da ga eventualno pogledaju, imaju ga na YouTube-u.
A oni koji ga nisu čuli da će čuti
da,
sada, a onda ćeš
sada,
mi nastaviti jest. Priču o tome kako je pesma nastala.
Da, dobri moj.
Što boli, Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji poslednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam, činio zlo, samo daj da opet bude tu. Dobri moj, kazna je to možda sam, i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Što boli, ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene.
Marjanović je vaš i moj gost, a vi možete da nam se pridružite tako što ćete poslati poruku na 064-0202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operator, ili mail program202@gmail.com ili jednostavno pridružite nam se uživo na 011-3249-202 ili možda nam pristupite na nekoj od društvenih mreža. Dobri moj, ili Bože moj?
Dobri moj, dobri moj.
Jedna lepa, ljubavna pesma, tužna, rekla bih pomalo.
Pa jeste, znaš šta, ja u principu, ja sam tip koji na neki način čak voli da bude tužan, znaš, jel? Vrlo često volim da sedim sam u nekoj moje sobi gde stoje moje gitare i onda sam na neki način sretan upravo zato što sam sam i što sam s tim svojim instrumentom i što možemo da komuniciramo međusobno ja i ta moja gitara i onda tako otprilike izađe po nešto. Mada moram da kažem da skoro sve pesme koje sam ja napisao imaju nekakvi dodirni tačaka sa mojim životom. Znaš, tako da nijednu nisam napisao onako na pamet tek tako da bi je napisao. I isto, pesme ne pišem zbog drugih, pesme pišem zbog sebe. Znaš, ja sam sebi napišem te svoje pesme. Jednostavno osetim potrebu da to, eto, tako stavim na papir, da pretvorim u note i da to otpevam i onda to je nekakva sličica, neki delić tog, neki segment tog mog života, kakav god da je. I sad, iako ti to karakterišeš kao nekakvu tugu, meni je ta tuga na neki način draga, jel? Naravno, većina tih pesama ima happy end. Znaš, mislim, uglavnom on ipak stigne do te svoje ljubavi, on ju nekako nađe. Ja svima želim upravo to da svi i stignu do tih svojih ljubavi, da ih nađu. Ali, i prokleto verujem u tu ljubav. Znaš, mislim, smatram da život bez toga bi bio, mislim, besmislen, jel? Totalno, da. Da sve možeš, znaš, sve možeš. Možeš da položiš ispite, možeš da postaneš veliki sportista, možeš da pobediš u trci ako iza tebe stoji nekakva ljubav, ako znaš da je tamo neki tvoj kut mali da te svi to počekaju i da se osjećaš dobro.
Ja sada evo poruke dve, jednika piše: pozdrav Srđi legendi, Tanji i ekipi. I živeti od muzike je vrlo teško, a živeti za muziku je najlepše. Pitanje za Srđu, kaže, da li će spasiti rock'n'roll u Srbiji, da li će se spasiti rock'n'roll u Srbiji po njegovom mišljenju, a sve to napisao Gorki.
Pa spasit će se rock'n'roll, sigurno. Rock'n'roll neće nikad umreti, pazi. Mislim, vremena su se promenila očigledno, tehnologija se promenila, znači sad mladim ljudima koji su u suštini uvek glavni konzumenti tih najsvežijih muzičkih zbivanja u svetu, njima su sad interesantnije mnoge druge stvari od same muzike. Muzika im je nekako sad background neki u životu, nije im to suština. A ranije je mladim ljudima muzika bila suština, bila im je sve na svetu. A sada ne, sad im je suština upravo taj internet koji smo spominjali, suština su im kompjuteri, video, znači, koji se odvija, i to ne video u smislu komercijalnom, u smislu muzike, video samo kao muzika, ne, nego video kao uopšte varijanta preko koje saznaju masu stvari, preko koje dobiju informacije i preko koje se zabavljaju. Znači, to su sve neke stvari koje su sad interesantnije od samog puštanja muzike, od samog slušanja muzike. A muzika ide negde uzgred, ide usput. Ali neće izumreti sigurno, rock'n'roll pogotovo, jer mislim da sve što se danas sluša, u svetu opet je bazirano, kako god okreneš, na tom rock and rollu, jel? Tako da, a opet je za očekivati da muzika ne stoji kao i sve drugo u životu. Muzika ima nekakav svoj razvoj, znači nekakvu svoju evoluciju, i ona ide u nekom smeru uvek naprede. Sad, gde će nas odvesti, da li će se to pretvoriti u totalno nekakvu elektronsku muziku, da li će se pretvoriti u nešto što možda sad ne možemo ni da predvidimo, to sad niko ne zna, ali setimo se istorije nekakve, ona nas uči i o budućnosti. Pamtimo, znači, vremena kad je klavir bio glavni instrument, kad se pisala muzika samo za klavir, kad su klaviristi bili najpopularniji likovi, pa onda doba kad je violina bila, kad je Paganini bio kralj, kada su takve nekakve numere vladale svetom. I to se smenjuje, jel? Pa onda džez jedno vreme, znači soul muzika, iz soula je kasnije nastao blues, pa iz bluza je opet, iz soula i bluza je na neki način nastao rock and roll, pa se onda to razvijalo opet u milionu smerova, prema funku, prema sad da ne nabrajam sve pravce u muzici, ali znači ima nekakav svoj razvoj, znači i stalno se stvari menjaju. Tako da neće sigurno umeti rock and roll će živjeti i dalje, možda ne u onom obliku kako ga pamti ta generacija kojoj ja pripadam, ali će sigurno ostaviti traga i u budućnosti.
I kaže prvo Jelena Čeliskinja i kruna, nije kruna nego ružica, kaže, a sada Srđan i Tanja, vi stvarno ne date ljudima da spavaju, napisao je ovo. Pa to nam je cilj. Za početak, ja?
Da, pa dobro, možda će se i lakše zaspati uz ovakvu muziku, mislim.
Da, uz da. Dobru muziku. Da. Slušat ćemo sada Žice, pesmu koja je pratila tvoju knjigu.
Da, Žice su, ja moram da kažem da eto, za one koji ne znaju, da sam ja eto smogao snage da napišem i nekakvu knjigu, baveći se naravno muzikom, i knjiga je super za sve one koji sviraju i pevaju. Mislim, bilo bi dobro da je pročitaju, jer će shvatiti kako je to gorak hleb i kako je to u stvari, koliko je to sve bolno, skupa, teško, ali i prelepo. Tako da ta knjiga govori o muzičarskom životu, od svetu rock'n'rolla, tamo negde od 70-ih godina pa na ovamo. I to je u stvari rock'n'roll roman, eto, mogu tako slobodno da kažem. Meni je drago što je on doživio tri izdanja, tako da za nekog ko je imao skromne ambicije kao ja, znači ja nisam imao nameru da se bavim pisanjem knjiga, odnosno nisam imao nameru da budem Ivo Andrić ili tako nešto, znači, jel, nego jednostavno sam teo da ispričam neku svoju priču. Meni je mnogo drago da je to, eto, ovo imalo tri izdanja i čak Ilustrirana politika objavila u nastavcima, znači, tu knjigu, tako da, eto, nekakvu radost sam i tu doživio. A Žice su naslovna numera koja u stvari govori o toj knjizi.
Stan prazno je sve. Dijagnoza boli, Bože, uzmi me, kako bez tebe, tako sam sam. Samo da ozdraviš, sve ću da dam. Žice su plakale, žice su žalile, Bogu se molile, gitaru lomile. Budi sa nama, ne daj se mila, meni i klicima, ti sve si bila.
Marijanović, vaš i moj gost. Pridružite nam se u priči. 064-0202-200 je broj na koji možete uputiti svoju poruku. Mail je program202@gmail.com ili 011-324-9202. A može i putem Facebooka ili Twittera. Baš tako, voli, neki izvoli. Evo, Gorki je poslao i stihove i još dodaje PS, kaže, kako Srđa kaže, dođevola kompjuter i tehnologija, old school je zakon. Bezbroj zvezda je satkalo ćilin tvoje sreće, pokri se njime pre nego što legneš uveče. I vidi, dok snovi ti mirno plove, a želje peče, jutro novo zameniće prethodno veče. Probudit ćeš se vedar i nov, oplemenjen san je zauvek tvoj. Napisao Gorki.
Eto, lepo. Znači, postoji optimizam i u nekakvoj emotivnoj varijanti.
I evo sledeće poruke. Srđan me vratio u doba moje mladosti. Sećam se omota njegove ploče sa makazicama. Volela sam pesmu Kad nam se ruke dotaknu. Volela bi da je čujem posle toliko godina. Srđanu i na dalje stvaranje lepih pesama želi Nada. Pozdrav celoj ekipi, odlični ste.
Eto, i mi pozdravljamo Nadu.
Eto, sećaju se ljudi i omota tvojih ploča.
Jeste, to je bio omot od koji je radio gospodin koji se zove Jugoslav Vlahović, koji je radio mnoge omote, da, znači u to vreme. I radio je, ja mislim, nekoliko mojih omota za moje albume, a to je bio album koji je bio najuspešniji u to vreme, koji se zvao Kod mene imaš veliki plus, gde su bile pesme, one Dragstor, Mi smo jedan drugom govorili, Vi, Nije ti se htelo, Ne veruj nikome, Zaustavite muziku i tako. Tako dalje, jel?
I baš ovo, kad nam se ruke dotaknu, ko je to?
To je Nije ti se htelo.
Nije ti se htelo. Nije ti se htelo, evo, moći ćemo i da čujemo malo kasnije tu pesmu, odnosno da ispunimo želju Nadi. A u prethodnom segmentu razgovora pomenuo si da voliš da se izoluješ u svoju sobicu. Čini mi se si rekao sa gitarama.
Tako je.
Koliko imaš gitara?
Imam 6 gitara.
I koju uzmeš? Da li to zavisi od raspoloženja? Da li ćeš uzeti, ne znam koje imaš, ali...
Pa pazi, imam stvarno razne gitare i uglavnom imam stvarno sve dobre gitare i sve ih volim podjednako. Ali uglavnom uzim akustičnu gitaru, jer na njoj mi je najlakše da radim nešto u toj svojoj maloj sobi. A daleko ređe uzmem električnu gitaru, jer za nju treba i pojačalo, treba uključiti, sve to povezati i tako dalje, tako da tu onda izgubim malo vremena da bi to se priključio i onda daleko lakše radim sa tom akustičnom gitarom. A inače volim gitare, stvarno i jedno vreme sam ih čak imao 9, znaš, pa onda sam skonto da je, mislim, to previše, više nemam prostora gde bi ih držao. I onda, onda sam smanjio na tih 6. Tako da je sad to sasvim dovoljno.
I onda u svoju akustičnu gitaru lako nastanu dobre pesme. Šta prvo napišeš, muziku ili tekst?
Pa ja uvek prvo radim muziku. Znaš, meni je nekako muzika suština pesme, a onda adekvatno toj muzici uradim i tekst. Ali uvek u glavi imam otprilike već nešto o čemu će ta pesma govoriti. Imam temu, znači onako sam sebi je zadam i onda odlučim da ću o tome praviti pesmu i onda te to na neki način i uvede odgovarajuće raspoloženje i onda jednostavno radiš. Onda vrlo često mi se film odmota sam od sebe na neki način, znaš, onako pokreneš par akorda, probaš i onda vidiš da to, da se to veže jedno na drugo i da funkcioniše. Onda radim na tekstu, malo ponekad nešto promenim u harmonijama i tako nastane pesma. Isto mi se desi da recimo posle 2-3 dana nisam zadovoljan sa ponekom od reči u tom tekstu, učini mi se pregrubo ili mi se učini preslabo, pa onda to promenim isto. Ali posle recimo dan 2 to dođe sve na svoje mesto.
Malo pre smo slušali i pesmu Žice, koja je, kao što smo rekli, pratila tvoju knjigu pod istim nazivom, koja je izašla u izdanju Službenog glasnika. Treći tiraž je štampan, može još uvek, ja mislim da se nabavi u knjižarama.
Može još uvek, da. Još uvek
ima
može se
po koji primjerak, tako kako nekog interesuje. U toj knjizi si ne samo pisao o muzici u jednom vremenu, već si jako puno pričao o svom privatnom životu.
Pa jesam, znaš šta, ja sam imao, ta knjiga je nastala ne sračunato, ne s namerom da ja napišem knjigu, nego jednostavno tu priču sam pričao već više puta, ali ajde, nije loše možda čisto da pojasnim ljudima koje to možda interesuje. Ja sam imao mnogo lep život, znaš, mislim, kad se okrenem unatrag, ono što sam malo pre spominjao, kad se okrenem sad, bio sam jako sretan u tom svom životu, radio sam uglavnom to što sam želeo i to što sam hteo, bavio sam se muzikom. Ta muzika mi je stvarno donela mnogo toga, proputao sam pola sveta, mislim, stvarno nema gde nisam bio. Bio sam u Sovjetskom savezu na 2-3 turneje velike, pevao sam u Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, bio sam čak i u Americi. Mnogo radosti mi je ta muzika donela i to druženje s tom gitarom. A borio sam se ko lav, počeo sam da sviram tamo od 13. godine. Znači, imao sam veliku želju da nešto uradim što se tiče te muzike. I bio sam presretan kad sam recimo tamo negde sa nekih 19-20 godina uspeo da se dokopam Subotičkog festivala gde sam imao pesmu. I kad sam dobio tamo nekoliko nagrada, nisam mogao da verujem da se to meni dešava, mislio sam da je to neko drugi u pitanju. A do tog trenutka sam stalno mislio da su ti ljudi koji su bili na neki način moji idoli, da su to neki nadljudi, znaš, da su to neki specijalni primjerci ljudskog roda,
da.
I da ja nikad neću moći da budem u nekom rangu sa njima, da ja nikad neću moći tako da pevam, da nikad neću moći take pesme da pišem, da nikad neću moći tako sviram gitaru kao što oni sviraju. I stalno, iako sam vežbao neprestano, iako sam se trudio da radim maksimalno, stalno sam smatrao da nikad neću dostići to do čega su te poznate face u to vreme, 70. godina, uspela da dođu. I tek kad sam pobedio na Subotici, kad sam dobio tu nagradu stručnog žirija i nagradu za najbolju interpretaciju, šta znam, otvorila su mi se sva vrata, onda sam skonto da u stvari mislim da ja nisam toliko loš u stvari, da sam ja možda čak i dobar, znaš. I onda sam shvatio da ja mogu da odsviram masu stvari koje sviraju ovi najveći frajeri koji su strašni gitaristi, da u stvari ja to sve mogu da odsviram, znaš, i onda pošto mogu, pa onda kažem, pa dobro, pa nisu onda oni baš, mislim, toliko bolji, jel, nema veze, jesu šampioni, ali nije to nemoguća misija neka. I skonto sam da je u stvari u životu sve moguće. I onda sam počeo još više da gazim po svemu tome i bio sam stvarno sretan kroz taj svoj život. Eto, ta karijera traje, boga mi, 40 i kusur godina. Ja kad se okrenem, prosto ne mogu da verujem da je toliko vremena prošlo. Ja i dalje živim kao da imam 25 godina. Znači, tako se i osjećam, što je neverovatno. Mislim, ne dajem sebi sad neku varijantu, kad stanem pred ogledalo vidim te bore i jasno mi je da sam mator već i tako dalje, ali u glavi sam i dalje, imam takav duh i trudim se da me to ne napusti, znači volim da to dete u meni ostane što duže, znaš, jel to je neki znak da živiš, da si živ. Ali sam znao da će doći kad tad, da će doći neko vreme, da ništa ne traje večito i da radost nikad nije, mislim, konstantna varijanta, nego da uvijek je toplo, hladno, razumeš, lepo i ružno, da se to sve smenjuje, da je život dijalektika koja stalno ide napred i sve teče i sve se menja, kao što je rekao onaj poznati filozof. I onda sam stalno čekao kad će doći taj loš period, znaš, kad će doći neko vreme plakanja, što reče Ray Charles, ili kad će doći vreme za naplatu. I eto, dođe i to vreme, znaš. I tad, kad je meni došlo to vreme da ponešto moram i da platim, i to ne ponešto, nego nešto vrlo ozbiljno, u mom okruženju, u mom životu, onda sam ja imao prosto neverovatnu potrebu da to podelim s nekim, znaš, to imao sam kao kamen neki na srcu koji me tištio, kao provalio neku veliku do koje sam se plašio da će upasti, da će me odvući totalno iz tog divnog sna koji sam ja u stvari živeo. I onda sam hteo to nekako da ispričam nekome. I tu sam knjigu napisao u dahu, veruj mi, knjiga je bila gotova za 20 i nešto dana. I kad sam je napisao, osjetio sam ogromno olakšanje. Nekad je izašla knjiga, nego baš kad sam je završio u rukopisu, kad sam je, kažem, evo je kraj sad, to je gotovo, onda nekako kao, znaš, ko da sam otišao kod popa na ispovedanje, razumeš, eto tako. I posle toga mi je nekako bilo lakše. I onda ništa, onda je knjiga izašla, službeni glasnik, i to je to. I onda je to nekako etapa koja je za mene završena priča. I nisam se palio na to, sad ću ja pisati seriju knjiga, sad ću ja nastaviti opet.
Sabrana dela.
Nisam uopšte u tom fazonu. Možda ću uraditi opet nekakvu knjigu, ali to neće sigurno biti knjiga u tom fazonu kako mi je napisana ova. Ova knjiga je, pre svega, stvarno jeste autobiografska, ali je koncipirana kao roman. A možda ću nešto uraditi, nešto drugo. Mislim, pisanje je nešto što je isto prelepo, znaš, što je prelep poligon da podeliš nešto s nekim drugim i da ispričaš, ako nikom drugom, onda tom papiru na kome pišeš, da ispričaš neku priču
koja
te tišti. Da, i on te sluša uvek i ne komentariše, što najveći što ne gnjavite, nego trpi sve to što ti po njemu radiš, i to je to.
E sada, pesma Nije ti se htelo, Nada je tu pesmu spomenula, evo mi je sada puštamo, onda ćeš mi malo ispričati nešto i o toj pesmi, kako je nastajala.
Može.
Dodiri me, zagrli me, poljubi me, osjeti me, daj još da traje, daj da oči sjaje, daj da usne ljube, daj da dah ne gube, nek do vraga ide časovnik i vreme. Što zvoni i tvoje dileme, neka muzika traje dok letimo kroz snove, ma pusti principe i mamu, što što te zove, jer nikad više nećeš biti ovo što igramo sada, a što htjela bi ponovo. I dok skupljaš stvari, oblačiš odelo, ja osjećam da je kasno, jer nije ti se htjelo. Neka do vraka ide časovnik i vreme, taj prokleti telefon što zvoni i tvoje dileme. Neka muzika traje dok letimo kroz snove, ma pusti principe i mamu što te zove.
Nego što nastavimo priču sa Srđanom, mali poklonim za tebe zato što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike koja je, kao što ti reče, objavljivalo u nastavcima tvoj roman Žice. Na naslovnoj strani su Milica Milša i Saša Joksimović, oni su inače partneri u hit predstavi Sumnjivo lice, koju je režirao Ivan Bekjarev. Zaista zanimljiva priča, treba videti ovu predstavu. A specijalni intervju za ilustrovanu politiku dao je dr. Miodrag Stojković, genetičar koji je pričao o svojim genima. Šta je još tu sve ispričao, pročitat ćeš i sam u broju koji je još danas na kioscima. Iza tebe knjiga o grupi Queen i Freddie Mercuryu, napisao Peter Freeston, i knjiga je izašla u izdanju Sezam Buka. I on kaže: bio sam Freddiejev glavni kuvar, perač sudova, konobar, butler, sekretar, čistač i na kraju negovatelj. S njim sam proputovao ceo svet, bio uz njega kroz uspune i padove, bio sam u ulozi telohranitelja kada je trebalo i na kraju, naravno, ostao sam jedan od onih koji su ga negovali.
Pa lepo, pazi, ti si meni ponudila tri knjige, možda nije loše da spomeneš i te druge naslove, evo znam da je još jedan
bio. Pa evo, važan je ovaj koji si ti izabrao i ono što tebe interesuje da pročitaš.
A mene naravno
da interesuje Freddie Mercury,
to što je vezano za muziku, jeste, da. Tako da ću baš onako sa zadovoljstvom počitati to o Freddie Mercuryu. I meni je najdraža njihova pesma Show Must Go On. I vrlo često mi se desi da mi se zacakle oči dok slušam tu pesmu svaki put. Znaš, prosto nevjerovatno, ali ako se udubiš dobro u tu pesmu, da, i ako znaš šta se desilo sve i kako je to sve završilo, mislim, čovjek ne može da ne pusti suzu, jel? Tako da, eto, baš ću sa zadovoljstvom pročitati tu knjigu.
Eto, to su pokloni za tebe. Slušali smo pesmu Nije ti se htjelo.
Nije ti se htjelo, da, je stara pesma sa tog albuma koji sam spomenuo, koji je izašao tamo 79. 80. godine. Kod mene imaš veliki plus. A posle sam razmišljao, možda je slušateljka mislila na drugu pesmu jednu.
Mm-hmm.
Ako je Dok ruke nam se taknu, to je možda tekst iz Drugstora, iz pesme
Mi smo jednu drugu govorili.
Čućemo
je.
Da, mada i ovdje ima Dodirni me i tako dalje, tako da možda je mislila baš i na ovu.
A evo, Kremićka, koja prati već poduže tvoj rad, kaže: od starijeg brata sam redovno krala novine itd. i redovno dobijala batine. i prvo bih čitala rubriku gospodina Srđana Marijanovića koji nas je upoznavao sa svetom muzike. Rado se sećam tog vremena, veliki pozdrav.
Super, eto, divno je da ima ljudi koji se sećaju i toga. Ja sam stvarno svašta radio u životu i radio sam i za taj časopis ITD i tamo sam uređivao muziku i interesantno, to je bila stara Jugoslavija i sad kad ja nekome kažem koji tiraž je imao taj časopis, da, ljudi ne mogu da veruju, pazi. ITD je imao tiraž od skoro 400.000 primjeraka, 380.000. Što je za današnje uslove i pojmove prosto neverovatno.
Nedostižno.
Da. I bilo je stvarno interesantno raditi za taj časopis. Ja sam pisao za dosta časopisa. Radio sam za magazin Ćao isto jedno vreme, koji isto bio veoma popularan. Pa sam radio za Reporter isto. Imao sam rubriku u Reporteru svojevremeno. Imao sam čak rubriku u Večernjim novostima. Mm-hmm. Muzička kutija se zvala. I to je jedno vreme godilo nekako moje sujeti, znaš, ja sam bio muzičar, pa su me zvali da eto ja pišem o muzici, pošto su mnogi znali da sam ja studirao političke nauke, odnosno žurnalistiku, između ostalog, pa kao ajde to kao muzičar, pa još je studirao žurnalistiku, pa super, kao ajde, možda bi bilo interesantno da on piše o muzici nešto i tako dalje. I onda sam eto pisao za dosta tih časopisa. Jedno vreme sam bio urednik u RTV Ljubljani, produkciji Ploča i kaseta, jedno 4 godine do pred sam rat. I to je bilo isto interesantno iskustvo i objavio sam dosta zanimljivih ploča u to vreme, recimo je Katarina prvi album, ja sam ih objavio, onda Kerber prvi album isto, mislim ne samo prvi album nego i naredni albumi, znači svi su bili za RT Ljubljanu. Posle njega Leptira, Neša, Piton, recimo isto, to smo isto sam ja objavio. Tako da je bilo dosta toga, bilo je stvarno lepo vreme. Tako da, znači, opet se vraćam na onu priču o nekom životu, jel, koji je iza. Mm-hmm. I koji je bio dosta zanimljiv, stvarno. Bilo bi super da sad i ovo što me čeka bude makar upola tako zanimljivo kao što je bilo ovo do sada, znaš. Ali kad skontaš da je barem 2/3, a možda i više mog života već iza mene, znaš, onda nemam neko naročito radovanje na vidiku, onako, znaš, pošto pretpostavljam, nikad se ne zna, jel da, ali pretpostavljam sada me čeka neki deo koji neće biti toliko turbulentan i toliko zanimljiv kao ovo što je bilo do sada, ali svejedno, čovjek treba da bude zadovoljan sa onim što ima i svako vreme ima neku svoju radost, mislim, ja vrlo, vrlo onako lepo nosim te svoje godine koje imam i u svakom od tih perioda sam na neki način bio sretan, znaš, našao sam sebe u svemu tome, tako da se nadam da ću i ovome što je ostalo, ne znam sad tačno koliko će još ostati, ali mislim da ću naći isto stvari koje će mi biti zanimljive.
Eto, ovo je dokaz, tvoji tekstovi i novine za koje si pisao, da knjiga nije bila tvoj prvi rad spisateljski.
Da, da, nije bila slučajno.
Da, sad je na redu druga, pa treća, pa ćemo tako jednog dana sigurno doći do nekih,
pa dobro,
bar
ćemo,
tri knjige, ajde da kažem.
Pa dobro, nije mi cilj.
Sad je moderno izdati sabrane kolumne koje si recimo izdavao, ili imaš to sačuvano?
Nemam to sačuvano. Znaš šta mi je najžalije? Imao sam gomilu video kaseta, VHS kaseta, na kojima sam imao snimljeno svašta još, znaš, od 70-ih godina pa na ovamo. I onda nam se desila havarija nekakva kući i tako dalje, i to je sve otišlo dođevalo. Tako da gomilu tog materijala iz te prošlosti, što bi mi bilo jako drago da imam, više nemam, znaš. I onda ponekad sabrudim kad mi neko od prijatelja pošalje po nešto ili kaže, ja vidi, imam neki tvoj snimak, znaš. Tako da me to obraduju kad nađem nešto što je tako staro, ali mi je žao što to nema. Ali dobro, mislim, dovoljno je i ovo što imam, sve je okej.
Okay. E, sad ćemo čuti tvoju čuvenu pesmu. Mi smo jedno drugom govorili vi. Mnogi kažu da se ona tako ne zove, nego Drugstor. To im je jednostavnije. Ali pesma koja je na neki način obeležila tvoju karijeru.
Pa jeste, pazi, uvek...
Jedno od onih.
Da, uvek... Znaš, meni ponekad mi dođe onako i bez veze malo, znaš, ono, da god dođemo, svi kažu, ej, daj, jel može ono, mi smo jedan drugi govorili vi. Znaš, pa ispada kao da nisam napisao druge pesme, a pazi, radio sam 14 albuma, znaš, ono, i ima gomila pesama, ovaj, za koje ljudi možda ne znaju, kao što znaju za taj Dragstor. Ali jeste, on je obeležio, u svakom slučaju, obeležio ovaj, tu nekakvu moju karijeru i To je bila prva pesma koja je bila napisana drugačijim tekstom, stilski drugačijim tekstom. Ona je na neki način otvorila nekakvu lančanu reakciju pesama koje su došle kasnije drugih autora. To je bio neki prvi, baš onako urbani tekst, naš beogradski tekst koji je bio vezan za eto, taj Dragstor koji odavno ne postoji više, u tom obliku u kom je nekad postojao. Jel? To je bilo mesto gde su se ne samo kupovali stvari u samoposluzi, nego je bilo mesto gde su se skupljali ljudi uveče koji su bili na čovdje.
Jedino u Beogradu koje je radilo tokom noć.
Cijelo noć koje je radilo, jeste. I ako nisi mogao da spavaš ili ti je bilo dosadno, bilo dovoljno da dođeš tu ispred Dragstora i već će neko da se nađe ko će te ponuditi s cigarom ako ti nemaš cigare ili ko će ti dati malo para da kupiš sebi pivo ili Coca-Cola, tako da je to bilo mnogo lepo.
Slušamo, mi smo jedno drugom govorili vi, vaš i moj gost Srđan Marijanović. Pridružite nam se.
Ostvarili naše sne. Mi smo jedno drugom
I evo sada poruke koja stiže i iz Chicaga. I kaže, veliki pozdrav vama i vašem gostu Srđenu, Rock and Roll Forever. I jedno pitanje, s obzirom da je spomenuo koncerte po celom svetu, da li imao neki koncert i ovdje u Chicagu? Hvala puno i sve najbolje, kaže John.
Pa nisam imao sreću da imam koncert u Chicagu, ali sam bio u Chicagu. Znači, sticajem okolnosti sam bio u Chicagu i znam da ima puno naših ljudi tamo i jako sam se lepo proveo. Bio sam možda 10 dana i imam tamo čak i neku rodbinu, znaš, tako da mi je to baš bilo drago da sam vidio taj grad i ali nije isključeno da ću se možda opet i pojaviti tamo sa nekom muzikom, polako, vidjet ću.
Gdje su ti bili najzapaženiji koncerti, odnosno koji su koncerti ostali baš onako upečatljivi u glavi da je tamo bilo dobro?
Pa znaš šta, najupečatljiviji koncerti na kojima sam ja nastupao su bili koncerti u Sovjetskom savezu. Ja sam bio na 3 turneje. Mm-hmm. Inače,
govorimo o vremenu kada su naši pevači zaista bili velike zvezde na tom području.
Da, na tom području. Ja sam imao sreću da zakačim baš to vreme. I sad, eto, sećam se, mogu da, eto, samo ajde nešto da ilustrujem. Recimo, sećam se da smo svirali u hali ogromnoj sportova koja se zove Lužniki. Ta hala, mislim da postoji i dan danas u Moskvi. I ona prima 25.000 ljudi. I u to vreme, to su recimo 80. godine, i u to vreme, sećam se, oni su imali Thompson opremu američku montiranu na ogromnoj bini sa ogromnim video bimovima, znači, tako da, zato što je toliko velika dvorana da ljudi iz zadnjih redova ne mogu da vide dobro izvođače na bini, jer su oni toliko mali i sitni da je mnogo daleko da ih vide kako treba. Onda iza same bine postoji ogromno gigantsko platno na koje je recimo jedno 5-6 kamera direktno prenosi ono što se dešava na bini, tako da ovi zadnjih redova na taj način vide šta se dešava na bini. I eto, to mi je bilo nekako najveće zadovoljstvo, jer stvarno tad sam se osjećao onako kao najsretniji čovjek na svetu. Bio sam sretan što sam muzičar i što mi se to dešava. Da bi ljudi shvatili, recimo, to je bilo vreme, na primjer, kad smo eto u toj dvorani nastupali jedno 10 dana svaki dan i to smo imali po 3 koncerta. Vikendom po 3 koncerta, a ovim normalnim danima po 2 koncerta. I to je sve bilo
sad,
puno, i te su karte bile rasprodane ko zna koliko nedelja pre toga, pre nego što mi došli dole i tako dalje. Tako da su to, eto, bilo neka divna vremena i to je ono, to su nekakvi koncerti koje ja pamtim kao nešto najlepše. A pamtim i svoje koncerte u Beogradu, pamtim koncerte u Ateljeu 212, koncerte u Domu omladine. U Domu omladine sam jako puno svirao, još 70. godina, kasnije 80. isto. Pamtim koncerte u Zagrebu, pamtim
širom velike u
Ljubljani, u Mariboru, u Skoplju, pamtim prelepe koncerte smo imali u Skoplju. Ja sam imao bend koji se zvao Puma, koji je sa nam radio gotovo 14 godina. I mi smo obišli stvarno tu staru Jugoslaviju uzduž i popreko. I to je bilo jako lepo vreme i opet to stalno ponavljam. Ja sam pripadnik te generacije koja je živjela u vreme kad je rock'n'roll imao najveću ekspanziju i kad je to imalo daleko veći smisao nego danas, kad je muzika bila sve mladim ljudima i kad je to na neki način bio progres nekakav kroz muziku koji je zahvatao sve živo, ne samo muziku, nego sve vrste umetnosti. I kad je cela planeta jednostavno, samo što nije eksplodirala od tog rock'n'rolla. Mislim, zato što su svi toliko volili tu muziku. Ne znam da li se ti sećaš tog vremena. Kad su stizali prvi filmovi o Beatlesima, znači prvi filmovi koji su Beatlesi snimili, koji su bili izuzetno popularni, naravno, oni nikada nisu bili u Beogradu, ali su stizali njihovi filmovi, to su bili redovi po kilometar jedan za karte, za film o Beatlesima. A možda zamisliš kako je izgledalo kad su prvi engleski bendovi počeli da stižu u Beograd. Ja se sećam koncerta koji je meni bio najupečatljiviji, možda mi je i dalje onako najlepši koncert koji sam ja gledao, najveći utisak je ostio na mene, to je bila grupa Status Quo koja je prvi put bila u Beogradu i to je jedan od prvih bendova engleskih koji su došli u Beograd. Ja sam bio fasciniran tim njihovim showom koji su oni imali na bini, ne samo ja, nego svi koji su se bavili rock'n'rollom u to vreme. ali to je bio početak. Onda su kasnije stizali mnogi drugi bendovi, znači, iz celog sveta u Beogradi. Onda se cela država otvorila nekako, znači, iako smo mi stalno važili za nekakav, mi smo bili između istoka i zapada, ali smo uvek važili za nekakvu socijalističku zemlju koja više naginje kao komunističkim zemljama, Sovjetskom savezu, nego zapadu. I onda je taj rock'n'roll u početku malo teže prodirao u te naše prostore, međutim kasnije se to tamo njevitom brzinom raširilo. Čak, znaš, da postoji ta teorija da je komunistički sistem i pao zbog, između ostalog, prodora muzike, da, koja je donela duh zapada na nekakav indirektan način na te prostore, demokratiju i sve ostalo što je kasnije došlo. Tako da to je predivan jedan period, znači, koji i svi ljudi koji pripadaju toj generaciji, ja sad srećem masu ljudi koji su sad nekakvi ozbiljni stariji ljudi, koji su direktori raznoraznih firmi, koji su, šta ja znam, urednici u raznoraznim medijima, koji su u stvari odrasli na rock'n'rollu. I onda je prelepo kad vidiš ozbiljnog čikicu koji nosi naočare u odelu, onako sa velikim stomakom, ali koji počne ti priča o Searchersima ili o Hollisima ili o Chuck Berryu ili o Stonesima, o Beatlesima i tako dalje. Onda shvatiš da je to sve imalo smisla.
Ja, sada poruka koja stiže od Marka i kaže: pozdrav iz Gotovuše za vaše goste, uz pitanje da li je tačna anegdota da je u vašoj pesmi Wow Wow Bora Čorbo odglumio laveš pasa. Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji.
Jeste, pazi, tačno je. To je bio moj prvi album koji sam ja radio uz pratnju U grupe. Ja sam se tad baš družio jako puno sa ljudima iz U grupe, posebno s bubnjarom Rašom Đelmašom. I onda smo, ja sam dobio šansu da snimim. Moj album je bio jedan od prvih albuma uopšte iz sfere rock'n'rolla koji je PGP objavio. Znači PGP RTB. Mislim da je izašao album Korni grupe i moj album je izašao, znači u izdanju PGP-a. I dobio sam šansu da snimim kompletno tu svoju produkciju u studiju 5. To je bio glavni studio PGP-a od ulici Kneza Miloša. I onda sam se ja dogovorio sa momcima iz grupe da oni budu prateći bend koji će pratiti mene na toj ploči i koji će odsvirati tih mojih 8 pesama koliko je bilo na ploči. A pošto se sve snimalo iz cuga, nije bilo na snimavanja kao danas, nije bilo više kanalne tehnike, nego se sve snimalo odjednom, na dva kanala se snimalo, znači iz cuga je morala se odsvira matrica i onda se eventualno samo na matricu nasnimavalo pevanje. Morali smo snimo iz cuga i prateće vokale. I sad nisam mogao ja da pevam kao što sad radim, pevam sve prateće vokale sam na svojim snimcima, nego sam morao da imam neko ko će pevati prateće vokale. Tad je Bora Đorđević imao grupu koja se zvala Zajedno, gde je on bio i mislim da je bio Đorđe Petrović. Njih dvojica su bili muški članovi benda i bile su još dve ili tri devojke koje su bile zajedno s njima u toj grupi Zajedno. I oni su pevali prateće vokale na toj ploči. I to su jako dobro radili. Ja sam sa Borom bio drug 100 godina pre toga, smo pevali zajedno u Ateljeu 212, u mjuziklu Isus Hristo Superstar, tu smo se i upoznali, tako da smo bili već odavno stari prijatelji. I onda je bila ta pesma koju baš slušalac spominje, Wow Wow, koja je pesma o psu jednom, jel? I trebao nam je laveš psa. I sad smo razmišljali kako da izvedemo, gde da nađemo psa koji će da laje baš u tom momentu i u tom trenutku, baš kako treba. Naša na snimavanja ne postoje, nego bi morao iz tuga dok mi sviramo i pas baš da laje u ritmu kako treba i još u tom tonalitetu, što je bilo nemoguće. I onda Bora rekao: čekaj bre, ja ću da lajem bre, ja znam, to nije problem nikakav, sad ću ja to da uradim. I onda je Bora lajao par puta i to je super uradio, to je baš dobro ispalo. I onda tako ponekad kad smo se kasnije raspravljali oko razno raznih stvari tokom godina, jel, da, onda kad, znaš, kad hoću onako da mu napakostim, ja mu kažem: ma daj bre, ti si bre lajao na moje ploče bre, šta ti je bre. I to smo se šalili tako uvek, znaš, mislim, naravno da je to šala, Bora je uvek bio pravi tip i uvek je radio dobru muziku i bilo mi je drago, eto, što je između ostalih i on bio jedan od aktera na toj ploči.
Ništa, pokušat ćemo da pronađemo i Wow Wow, da čujemo kako je Bora izveo
da,
svoju tačku.
Da, to ne bi bilo loše naći, stvarno, da.
Ali sad ćemo slušati ipak pesmu Ona je jedna jedina. Ko je ona?
Jeste, da, ona je...
Da te pitam.
Pa znaš šta, to je pesma koju sam napisao, pravo ti kažem, bilo mi se smučilo, napisao sam je pre godinu dana, možda i više, možda ima Boga mi. To je bila pesma koja je bila napisana za Beogradsko proleće. Ovaj, to poslednje koje se...
Da, Proleće u Beogradu.
Proleće u Beogradu jeste i dobila je tamo i mislim da je dobila treću nagradu. Ovaj, a napisao sam je zbog toga što mi se bilo smučilo, znaš, kako se rad završio, svi su nas nekako karakterisali kao bad guys, kao momke koji su, znaš, ono, u svim filmovima smo mi negativci. Sad zanemarim ovo što pričaju naše komšije iz Hrvatske o nama Srbima. Onda, na neki način, ceo svet nas je inkriminisao. Znaš, i bilo mi je, pošteno ti kažem, nekako pun kofer svega toga. A, pazi, politika me uopšte ne zanima i nikad se nisam orijentisao ni na kakvu stranku, niči član, nikad nisam bio i tako dalje. Ali jednostavno sam osjetio potrebu, ajde da nešto, makar da nešto uradim, znaš, da nekako pokušam da zaštitim tu svoju zemljicu u kojoj sam se rodio i kako god okreneš, ne mogu da negiram to dakle sam i ko sam i kako su mi se zovu tata i mama i šta su i, znaš, i onda sam eto napisao tu pesmu, znaš, mislim, bez nekih ambicija, ne znam kakvih, jel? Jednostavno to je tako bilo baš onako iskreno, jedan trenutak nekakve slabosti i gneva, znaš, ono kao ajde više dokle bre, znaš, ono i eto to je to, ona je jedna jedina.
Se vole, plaču i smeju, ovde je toplo i kad snegovi veju. Svaki kamen tu priča ti zna, o puno bola i puno ratova, mnogo gorčine i puno tuge, brige su za nas. A radost je za druge. Ali kad je ja menjao ne bih, jer je jedna jedina. Ona je majka, radost i tuga. Ona je, ona je Srbija. Gde ćeš druga najvernijeg naći, devojku najlepšu na svetu. Ovi dobri ljudi i srce ti daju da se vesele, to ovde svi znaju. Ali kad je ja menjao ne bih, jer je jedna jedina, ona je majka, radost i tuga, ona je, ona je, ona je Srbija. Kad je ja menjao ne bih, jer je jedna jedina. Ona je majka, radost i tuga. Ona je, ona je, ona je Srbija. Moja zemlja ponosna.
Evo, Evo, čuli smo pesmu koju si izveo na proleću u Beogradu, a sada evo i poruka, kaže: Srđan mi je sa ove dve pesme ispunio srce, ono je ponovo srećno, skromno hvala od Nade.
Pa eto, baš lepo, znači evo, puno pozdrava Nadi.
Pitanje, kaže, za Srđana: da li se seća 1975. 76. Makarske i Bašte hotela, slušao sam ga svako veče, bila je sjajna svirka, kaže Gorki.
Pa verovatno misli na Baške vode, to je pored Makarske. Mi smo tu svirali na jednoj terasi koja se zvala Avala. To je bio međunarodni omladinski centar gde su dolazili iz celog sveta mladi ljudi, ono, Šveđani, Norvežani, Englezi, Francuzi, Nemci i naravno naši. Kad kažem naši, mislim na celu Jugoslaviju. I to je bila prelepa terasa, jedna velika, gde je po 1000 ljudi svako večer dolazilo. Tako da je meni bilo prelepo tamo da sviram. Mislim da si i ti bila
da,
tamo.
Da, malo da, pre sam ti to pomenula, ja sam bila mala i gledala sam i govorio: Bože, kako ima lepe pesme. Mora da su srećni ovi ljudi kojima je on okružen. A evo, ne pretpostavljujući da ću se kasnije u životu i upoznati i družiti sa tobom.
Da, pa evo, čudna koincidencija da je baš služiteljka postavila.
Evo, i Gorki je slušao to isto. Neverovatne su stvari, prosto je sada neverovatno da neko može da shvati da na terasu jednog hotela dođe 1000 mladih ljudi željni dobre svirke iz večeri u večer. Pa sada praktično to ne postoji nigde, rekao.
To ne postoji više nigde, a inače tada u toj Jugoslaviji je bilo nekoliko tih omladinskih centara velikih, međunarodnih omladinskih centara. Znači, ja sam svirao vrlo često u tim centrima. Sećam se da je i u Dubrovniku bio jedan takav centar na tvrđavi koji se zove Rašica u Dubrovniku. I to je isto prelepo mesto bilo da smo mi svirali nekoliko puta. Onda je u Trpnju isto na ostrvu je isto bio jedan veliki omladinski centar. Nekoliko ih i neće se sad setiti svih. I tu su stalno svirali bendovi. Znači, razno razne, baš najpopularnije grupe su svirale na tim leti na tim terasama i tu je stvarno bilo jako puno ljudi uvek uveče i to su bili baš onako, nisu bili samo naši ljudi, nego su bili jako puno stranaca bilo. I onda je nama bilo interesantno da sviramo na tim mestima. Ja se sećam i radnih akcija, znaš, to je isto bilo za nas vrlo interesantno. Kad potpišeš ugovor za radne akcije, to je bila prava turneja, onda putuješ ono sigurno do mesec i više dana, gotovo celo leto sa akcije na akciju, gde se svira, da ima isto puno mladih ljudi. Mm-hmm. I to je bilo isto jako interesantno. Tako da smo radili puno, stvarno, bilo je jako puno posla za rock'n'roll bendove, za razliku od ovog vremena sada, kada tog posla i nema tako puno.
Kada i treba da se probiju i da neko čuje za njih, da neko pušta njihovu muziku, bilo je jedno drugačije vreme. Teško se dolazilo do ploče, ali kada dođeš do nje, onda to svi vrte i svi čuju za to što si objavio.
Tako je, bilo je, ja čak mislim da je, bez obzira na sve muke i teškoće da uspeš u to vreme, da napraviš karijeru, da ljudi čuje za tebe i tako dalje, ali mislim da je sad ovim mladim ljudima koji sad pokušavaju nešto da urade još teže nego nama tada. Zašto? Zato što sad postoji 5000 radiostanica, 5000 televizijskih kanala, gomila medija, znači, a mediji su kraljevi tog show biznisa, znači oni su špic, oni su vrh tog nekakvog gledanog brega i bez njih ništa ne može da profunkcioniše, ni jedan posao, pa naravno ni show biznis, odnosno ni muzički posao, barem u ovo vreme sad, znači tehnologija naravno uz u službi medija. Tako da sad neko ko hoće da napravi nešto, on mora da se pojavi na 5000 tih televizijskih kanala da bi ga neko primetio, uopšte da bi ga neko registrovao. Znači, ljudi će reći: da, ali sad postoji YouTube, dovoljno je da nešto staviš na YouTube i tako. Pa jeste, ali možda staviš na YouTube šta god hoćeš, ali niko ne zna da si ti to stavio na YouTube i da treba baš tebe da nađe tamo i baš tebe da sluša, tebe kao nekog za koga nikad niko nije čuo, jel? Tako da džabe što ćeš ti to staviti na YouTube kad to treba neko da vidi, neko da otkrije, jel? A danas nema otkrivanja, danas nema slučajnosti. Nekada je bilo dovoljno da stvarno imaš dobre pesme, dobru muziku i da nekako snimiš nekakvu ploču i to će stvarno da ispliva ako valja. Jel moraju nešto da vrte, jel? I postojala su recimo dva televizijska kanala, čak jedno vreme samo jedan, jel? Pa kasnije dva. I dovoljno je bilo da se pojaviš na jednom od tih kanala jedan puta samo da se pojaviš i cijela Jugoslavija zna za tebe. Sada ne, sada je jako teško, niko ne gleda sve kanale. Ljudi imaju mogućnost izbora, gledaju razno razne kanale i sad da bi nešto zaživelo mora da se pojavi u jako puno emisija, u jako puno programa, da bi neko to registrovao i shvatio ozbiljno. YouTube, odnosno društvene mreže i ovaj ta varijanta svakako nose opet jednu novu dimenziju, znači ovaj, afirmacije i mogućnost za afirmaciju, ali to nije dovoljno. Znači, isto, radio stanica, sad imaš, ja ne znam, to ja ne znam, u Beogradu ih ima sigurno 50, razumeš? Znači, isto problem sa radio stanicama, što radio stanice uglavnom vrte samo stare pesme i svi rade sa kompjutera. Znači, imaju te liste koje su programirane na kompjuterima i uglavnom vrte te iste liste. Znači, stalno okrenu ono što su vrtili uveče, onda vrte sutra prepodne, ono što su vrtili prepodne vrte uveče i uglavnom sve ih mrzi da dopunjavaju, da ubacuju nove numere. Tako da ćeš videti da masi mojih kolega koji se bave dugo muzikom, kao što se ja dugo bavim muzikom, i meni uglavnom vrte stare pesme, razumeš me? A retko ko ima varijantu da traži nešto novo, da ubaci na tu listu nekakvu novu pesmu i tako dalje. I svima nama koji se bavimo tim poslom, uglavnom se vrte te stare pesme.
To nervira u principu.
Pa mene da, meni je žao, jer znaš, uvek sam volio da ono što je najsvežije, ono što je najnovije, pa ne samo ono što je moje, nego volio sam da čujem od drugih šta su drugi uradili, šta je novo, jel? Ti jako retko imaš priliku da čuješ nešto što je nekakva nova produkcija, uglavnom slušaš te stare pesme koje su kao najpopularnije, da, najpoznatije, onda oni svi hoće da vrte baš to što je najpoznatije, najpopularnije, uglavnom vrte to stalno isto i mrzi ih da dopunjavaju te liste, da ukucavaju nove numere u kompjutere, nego najlakše im stisnu dugme i puste ono što je snimljeno još pre 6 meseci. Jel? Tako da je to sad opet to jedna vrsta problema koja se javlja i koja je isto sporna i za te mlade bendove. Jel? Jer ovaj, jako teško dolaze do afirmacije. Kad se okrenem ovako unatrag i kad kažem sad, obično me pitaju kao ja, vi ste kao iskusni, stari, kao rocker, ne znam ovo ono, da dajte recite koji se od mladih bendova vama dopada, kao šta je sad to što je najinteresantnije. Onda se ja okrenem i kažem, bože, ne znam sad, znaš ono, koji mladi bend? Koji bi sad mladi bend izdvojio da je uspeo nešto da napravi u zadnjih 5-6 godina? Znaš, da su napravili nekakvu karijeru, da su objavili neki album, proboj neki, da se to zavrtelo nešto, ono. Mislim, ja to ne vidim, razumeš? Ja skidam kapu, recimo, ovoj grupi koja se zove SARS. Skidam im kapu jer su uradili nemoguću misiju. Upravo u tom nemogućoj varijanti za proboj do medija. I sećam se kako su oni su uspeli, zahvaljujući svojoj originalnosti. Jer se njihova pesmica Buđav lebac, koja je meni bila strašno simpatična, pojavila prvo na mobilnim telefonima. Ljudima su zvonili telefoni. Ja sam to tako prvi put čuo. I meni je to bilo strašno simpatično. Znači, dosetili su se, našli su način nekakav da skrenu pažnju na sebe i onda već to posle daleko lakše ide, jel? I eto, skidam kapu, eto, to je jedino što ja pamtim kao nešto što je uspelo, znači, od tih mlađih bendova, što je zaživelo. Ima mali milion mladih bendova, ali to je sve ravno margini, razumeš? To sve nema nikakav huk, nikakav zanos, nikakvu ozbiljnu varijantu, razumeš me, da to neko sluša pasionirano, da prave velike koncerte i tako dalje. Ne.
A i nemamo agente koji bi jurili te mlade bendove da naprave album za njih, jer praktično to tržište kompletno ugaše.
Pa to je to. Znaš, u svim poslovima, u svim biznisima mogućim, suština cele priče je interes. Znači novac. Jel? Ako u nekom poslu nema više adekvatna količina novca, taj posao, bez obzira na entuzijazam i bez obzira na emocije i na ljubav i tako dalje, taj posao se polako gasi, razumeš? A u rock'n'rollu više nema tih tako velikih projekata, pogotovo u mladim varijantama. Eto, Justin Bieber možda je to nešto od poslednjih varijanti, ali mislim da je to uz veliku pomoć raznoraznih magova i uz ogromnu lovu koja je ugruvana u celu tu priču. Ona priča je za malu decu, kako je on sa mamom svojom snimio video, pa su ga tako videli. Jeste, videli su ga ovi koji imaju pare, pa su onda ugruvali te pare u njega, pa je onda on okrenuo ceo svet i tako dalje. To jedino tako može. Danas i kod nas, u našoj zemlji, da bi se neko zavrteo na gomili kanala i tako dalje, trebaju velike pare. Trebaju velike pare, jer niko to neće zavrteti da se to ne plati. Ako je neafirmisana grupa totalno. Znači, svuda će morati da plate. Jel? Nešto će morati da plate kako god okrenu. Ranije je postojala varijanta da stvarno ako je nešto dobro, ako je neki urednik na radiju, recimo, ja sećam Nikole Karaklajića jako mi je žao što još uvijek ne postoji spomen ploča ovdje Radio Beogradu tom čovjeku, jel? Jel on je promijenio istoriju Radio Beograda. Nikola Krklajić je bio čovjek koji je otkrio gotovo sve što je valjalo u beogradskom rock and rollu. I da nije bilo njega ne bi bilo ništa, ne bi bilo ni U grupe, ne bi bilo ni Sremena na vrijeme, ne bi bilo ni grupe Smak, ne bi bilo ni Srđana Marijanovića, ne bi bilo, sad da ne nabrajam sve, jel? Gomile ljudi. A čovjek je bio urednik u radiju. A on je recimo čuo za nešto, onda je on tražio da se to dovede kod njegove emisije, da se to snimi, i on je omogućavao ljudima da dođu do nekakvog uspjeha. Zoran Modli isto svoje vremeno. Isto je pomogao gomili ljudi da dođu do afirmacije. Marko Janković na studiju B, Sloba Konjović, sada ne nabrajam sve te ljude. Ali su to bili ljudi stvarno koji su radili na tome da nađu talente da im daju šansu da se zavrte na radiju, da svoje prve snimke naprave uz pomoć studija u Radio Beogradu i tako dalje. To danas ne postoji, to nema. Danas,
da, nije jedino to na 202 još uvijek povremeno radimo, tako da eto.
Da, pa svaka čast.
Poslednji smo u tome. A sad ćemo mi da budemo jedni od onih koji imaju arhivu, pa stisnu dugme, pa čuju staru dobru pesmu Bebo ne plači.
Može.
Znala reći kako dogodilo se to, suze su joj tekle i bilo joj je zlo. Kaže otišao je samo pod cigareta pa zadržao se duže, možda svratio bar. Al barovi svi odavno zatvoreni već, u sobi joj hladno ugasila se peć. Na ulicu pođe, možda će ga sresti, srela mene i ja nju na cesti. A ne plači, bebo ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. A ne plači, bebo ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Se samo i pognula glavu, svega joj je dosta, htjela je u Savu. Kaže da je život samo takav prema njoj, noć je hladna, ponudi joj kapu svoj. Na usni joj mali osmeh i već lakše diše, pogleda me ko da čita sve što u mom srcu piše. Šetali smo sve do zore i smenjali telefone, mahnu rukom, obeća mi da će da nas zove. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noći. Ne plači, bebo, ne plači, bebo ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo ja sam sam od rođenja, a ne samo
Srđan Marijanović, vaš i moj gost, 064-020-220 je broj za sve vaše poruke ili mail program202@gmail.com ili 011-324-9202 za direktno uključenje ili Twitter, a možda i Facebook ako vam više odgovara, pa pridružite nam se. Pričali smo malo pre o baladnim bendovima. Jedno vreme si radio za RTV Ljubljanu, da. I tada si pružio šansu neafirmisanim bendovima da snime svoj prvi album. Pomenuo si mnogi od njih.
Da, ja sam imao, pazi, sreću da...
Kako je došlo uopšte do toga?
Pa zato što sam bio sam, bio sam u vojsci i do tada, ja sam pre toga imao taj album jedan sa EU grupom koji je snimen za PGP bio. I u vojsci sam napravio ceo album, imao sam pesme urađene sve kompletno. Do tada si ti morao da bi snimio album, jako su se teško dolazilo do toga da dobiješ šansu da uradiš album, morao si da imaš ugovor sa nekom od velikih diskografskih kuća, Jugotonom ili PGP-om, i da te oni pozovu da ti daju na raspolaganje studio, to je bio studio 5, kad je PGP u pitanju, da eventualno uradiš taj album, ali što je bilo jako teško dobiti. Nije bilo privatnih studija, nego su samo bili ti državni studiji, znači, i bio još jedan studij u Radio Beogradu, studio 6, koji mislim da i danas postoji, koji je koristio povremeno Nikola Karaklajić, gde su ljudi koji su radili za njegovu emisiju mogli da snime ponekad nekakvu numeru, znači u tom studiju 6. I to je bilo sve. Bila je u stvari još jedan studio bio, to je bio govorni studio, ali ponekad smo ga mi koristili i za snimanje muzike. To je bio studio 10, znači to je u Makedonskoj ulici gde je bila PGP-ova prodavnica. Pa unutra, znači, je bio studio jedan koji je bio isto zgodan da je moglo ponešto da se snimi. I u to doba kad sam ja izašao iz vojske, problem je bio što kad si snimao za te državne studije, kad si snimao u PGP-ovom studiju, nisi mogao da radiš to baš kako si ti hteo. Znači, svako od nas koji smo se bavili u to vreme rock'n'rollom je imao zamisao kako je želeo da mu izgleda album, kako je hteo da mu zvuči gitara, koji distorziju je hteo da koristi i tako dalje. Međutim, to nije moglo tako. Ti si uvek imao prilikom snimanja koje si dobio od produkcije ploča da uradiš, imao si producenta kojeg ti postavi produkcija ploča. I on je bio glavni dasa za konačan oblik zvuka koji si pravio i koji si snimao. Nije tvoja reč bila zadnja. Znači, iako sam bio autor pesama, iako sam komponovao i radio sve pesme, svirao gitare, sve radio kako sam teo, nisam mogao da ja kažem kako hoću da to zvuči, nego sam morao da slušam tog producenta koji je bio glavni čika u celoj toj zabavi. I to je normalno nas koji smo tačno znali šta hoćemo, imali smo na neki način za to vreme neke avangardne ideje, nama je to smetalo, jer su to uglavnom bili ljudi koji su bili starog kova i koji su za nas bili staromodni u tom shvatanju zvuka koji je kao rock'n'roll bio nešto novo i za njih. Tako da oni su uglavnom snimali sa velikim revijskim bendom Radio Televizije Beograd, snimali su šlagere raznorazne i bili producirali takve snimke, i sad dođe neko sa rock bendom koga oni treba da produciraju, oni praktično nisu imali iskustva sa takim zvukom i normalno da mi nismo bili zadovoljni kako bi oni to nama producirali. Ja sam čezno da sam produciram svoje snimke, ja nisam mogao to u to vreme da dobijem. I kad sam izašao iz vojske, to je bila 80. godina, čuo sam da je u Splitu otvoren prvi privatni studio koji se zvao Tetrapak. I ja sam seo u auto i otišao sam odmah tamo, našao sam čoveka koji se zvao Ivica Čović Pipo, koji je bio vlasnik tog studija. To je bila grupa Metak tad koja se okupljala oko tog studija u Splitu. I otišao sam da vidim kako to izgleda. I to je bila prvi put više kanalna tehnika ozbiljna, znači to je bilo 8 kanala. Što je bilo prvi put da sam ja video tehniku sa nasnimavanjem, gde možeš da 8 puta nasnimiš nešto i tako dalje. I meni se to strašno dopalo i ja sam se vrlo brzo dogovorio sa tim Pipom i hteo sam da radim tu svoj album novi koji sam imao kompletno spremljen. I odveo sam svoj bend u Split i mi smo ostali, boga mi, 10 dana u Splitu. Ja sam to finansirao sve iz svog džepa kompletno, sve smo snimili, ali imao sam ideju, imao sam u glavi tačno zamisao što sam teo da uradim. I kad sam završio kompletan materijal, imao sam traku sa sobom, vratio sam se u Beograd i onda sam rešio da prodam taj svoj projekat, jer sam već bio ime nekakvo u tim jugoslovenskim razmerima, imao sam već jedan jako uspešan album iza sebe i recimo 5-6 singlova pre toga, i imao sam već ponudu od gotovo dve, tri diskografske kuće koje su, to je kao nekakav prelazni rok u fudbalu bio, znaš, tada ako si bio uspešan, bilo je puno diskografskih kuća u staroj Jugoslaviji, one su sve htjele da ti potpišeš ugovor ekskluzivni za njih i ako si bio ozbiljna faca, mogu si i pare da dobiješ ozbiljne za, za potpis tog ugovora. I ja sam već bio dobio ozbiljne pare za potpis ugovora sa PGP-om, da bi taj prvi album u spratnju grupe objavio za PGP. Ali mi je taj ugovor istekao, umeđu vremenu sam bio u vojsci, bio ugovor na godinu dana, tako sam bio slobodan. I onda sam uzeo te snimke koje sam napravio i krenuo da ih nudim i da pokušam da ih što bolje prodam, da potpišem što bolji ugovor sa nekim od diskografa, da zaradim na neki način novac koji sam ja sam investirao u ceo taj projekat, pa da to oplodim i da napravim kombinaciju. I otišao sam prvo u Ljubljanu. Jer RTL Ljubljana je bila nova firma koja je htela pošto poto da se probije na srpsko tržište. I pošto oni su, Slovenija je mala država i svi projekti koji su radili na slovenačkom jeziku su relativno za malo tržište, nije moglo mnogo para se zaradi za njih na, za, sa, sa tim projektima. A oni su hteli da naprave varijantu da mogu da prodaju svoje izdanja na celoj teritoriji Jugoslavije koja je bila velika i koja je bila veliko tržište i gde se moglo zaraditi jako puno novca. I onda su im bili interesantni izvođači iz Srbije. I ja kad sam otišao u Ljubljanu i kad sam im pustio ceo materijal, oni su slušali to. Ja sam sedao sa sekretaricom, pio kafu i Coca-Colu u drugoj prostoriji, dok su tada direktor bio Jure Robežnik, poznati dirigent i kompozitor, i Ivo Umek, koji je bio također urednik u toj produkciji. Oni su to slušali jedno 45 minuta i na kraju su izašli iz te prostorije i rekli, mi kupujemo ovo, nama se ovo dopada. I to je bio taj, u to vrijeme, moj najuspešniji album, zlatni album, kasnije je bila Zlatna ploča. Mm-hmm. Kod mene imaš veliki plus, da je bio Dragstor i te sve pesme. I ja sam potpisao ugovor sa njima. I prodao sam taj album njima za fiksne pare. I to baš za dobre pare sam im prodao album unapred. Praktično nisam imao više ništa od izvođačkih honorara od RTL Ljubljane, a imao sam samo autorskih honorara koje sam dobio preko autorske agencije. I to je za njih bio jako uspešan projekat. Oni su zaradili jako dobro na tom projektu, jer je ploča postala zlatna, bila je ploča i kaseta. I, i oni su me vrlo brzo zvali da radim novi album. Ja sam i novi album isto tako uradio opet u Tetrapaku, opet snimio za svoje pare tamo u Splitu, vratio se opet produto RTV Ljubljani, opet napravio kombinaciju i to je sve funkcionisalo jako dobro. I njima se dopalo kako ja to radim, jer do tad ljudi to nisu tako radili. Tek su kasnije i drugi počeli da snimaju u privatnim studijima, da sami investiraju svoje projekte, da sami prave na taj način svoju produkciju. Ja sam kasnije čak investirao, pa sam kupio kompletnu tehniku za svoj studio, pa sam imao svoj studio 12 godina, Cepelin studio se zvao. I oni su me posle trećeg albuma koji sam radio za RTL Ljubljanu, oni su me zvali na razgovor, išao sam avionom iz Beograda za Sloveniju i rekli su da bi volili da ja budem njihov urednik u Beogradu i da vodim njihovo beogradsko predstavništvo koje su oni imali u ulici Narodnog fronta u Beogradu. I normalno je to meni odgovaralo, ja sam jednako izdavao za njih, već tri albuma sam imao za RTL Ljubljanu i upravo sam i taj svoj studio napravio, tako da sam i taj studio onda povezao ugovorom isto za RTL Ljubljanu, da se tu isto snimaju projekti za slovenačku firmu. I pošto sam jako dobro poznavao situaciju na beogradskom tom muzičkom tržištu, počeo sam da im šaljem snimke iz Beograda za koje sam ja smatrao da treba da ih objavimo. I oni su bili vrlo korektni. Sve što sam ja poslao iz Beograda, zašto sam napisao da mislim da će biti posao, da treba to da objavimo, oni su to sve objavljivali. I onda sam ja u to vreme na diskomeru studija B, ko Slobe Konjača, čuo Ekaterinu, znači čuo jedan njihov snimak. Meni se to jako dopalo. I onda sam zvao Grgu, koji je radio kao menadžer u SKC-u, gde se okupljala cijela ta ekipa koja se bavila novim talasom u to vreme. I tražio sam da mi obezbedi kontakt sa Milanom Mladenovićem, a onda sam već čuo da su oni nudili svoje snimke i PGP-u i Jugotonu i tako da su ih ovi svi odbili bili, znači nisu hteli da izdaju taj njihov album. Ja sam preslušao to sve i meni se to jako dopalo. Ja sam napisao propratno pismo, poslao ga u Ljubljanu i tražio da to moja firma objavi i mi smo to vrlo brzo objavili i to je bio veliki uspeh, mislim, oni su napravili vrlo brzo ozbiljnu karijeru, pa smo odmah radili s njima i drugi album. Slična stvar je bila i sa grupom Kerber. Ja sam sa mojim bendom Puma svirao u Nišu, u jednom prostoru koji se zove Josip Kolumbo, to je neki dom omladine u Nišu, gde su nastupali svi bendovi. Imali smo koncert i dok smo nameštali instrumente, dok je bila tonska proba, pojavili su se mladi neki momci i kao, ja, izvini, jel možemo mi da sviramo kao predgrupa ispred vas? Sve ja kažem, pa znaš šta rekao, ali nisam čuo kako svirate, znaš, ne bi volio sad da, znaš, da se pojavi neki bend koji je bez veze baš, nego ovaj, hajde ovako, se odsvirajte nešto na ovoj tonskoj probi. I oni su odsvirali i meni se to jako dopalo, odsvirali su Mezimca, onog pesmu koja je postala njihov zaštitni znak kasnije. I onda su mi doneli snimke, isto demo koje su imali. I ja sam ih zvao da dođu odmah posle vikenda, da dođu ovaj, za Beograd, to već su svirali kao naša predgrupa. I oni su došli odmah u ponedeljak u Beograd, doneli snimke. Meni se to dopalo strašno, ja sam poslao to u Ljubljanu i isto prvi album Kerbera smo mi objavili, isto bio veoma uspešan, oni su isto tamo imali nagradu na Subotičkom festivalu upravo s tom pesmom koju sam spomenuo. I onda smo isto radili, čak mislim da smo im obezbedili snimanje u Londonu kasnije za drugi album, za studio Tivoli u Ljubljani, koji je bio najprestižniji studio u to vreme. Tako da su napravili isto karijeru vrlo ozbiljno. Radio sam i sa Nešom iz posnjega Leptira isto. Imali smo album Neša Piton, koji je isto bio interesantan, koji je on radio baš kod mene u studiju, Cepelin. U grupu isto, koja je totalno bila utihnula u to vreme, ovaj, nisu ništa radili, onako baš su zamrli totalno bili, onda sam ih ja zvao da isto izdaju album od Zlata jabuka za RT Ljubljano i to smo objavili, isto bilo veoma uspešno u to vreme. Slomljena stakla, mladi bend jedan, onda, pa puno toga sam radio stvarno. Ovaj, mislim da je Električni orgazam isto objavio jedan album dok sam ja tamo radio. Tako da je bilo baš onako dosta plodno stvarno, tako da me vezuju baš lepe uspomene za ovaj to,
da taj period
dok sam bio RTL Ljubljani, onda kad je počeo rat, onda se to sve naravno rasplinulo i tu je bio kraj priče.
I tu je krenula i industrija ploča da ide nizbrdo, rekli.
Tako je, da.
E sada, pesma Idi. Tvoja pesma.
Pesma Idi,
se sjećaš možda sa kog album?
Pesma Idi je bio single. To je bio single. I to je bio single, čini mi se, za Jugoton baš. Single. Ovaj, ja nisam tipovao na tu pesmu uopšte. To je bila B strana tog singla, a A strana je bila neka pesma koja se zvala Pesma sreće. Ti verovatno nikad nisi ni čula tu pesmu uopšte.
Nisam, priznam.
I prosto nevjerovatno, eto, taj singl izašao i odjednom su svi počeli da vrte tu B stranu. I Idi je baš onako u to vreme bila pesma koja je baš bila hit, onako. Stvarno se vrtela. I to je isto snimljeno uz pratnju U grupe. I taj solo u toj pesmi Idi odsvirao Bata Kostić, koji je jedno vreme bio jedan od članova grupe. Sad u ovoj postavi njega nema, što meni jako žao, jer je on bio kompozitor velikog broja hitova i u grupe i jako dobar gitarista. Ovaj, i on je osmislio taj solo baš koji je karakterističan za pesmu Idi. Kasnije sam ja tu pesmu snimio još par puta u raznim drugim izvedbama na albumima koji su se kasnije pojavljivali. Ali ta izvorna verzija, baš ta najbolja, ta je baš sa tog singla koji je izašao za Jugoton.
Oh. vidim, a tako sam sam. Nam je dan, probudi se, možda je san. Idi, sve je moglo, sve je moglo biti bolje. Trebalo je samo malo volje, dve ti reči da nas opet spoje, a tragove svoje po sobi tražim. I zvuk telefona mrzim, a želim da te opet ljubim. Hteo bih, a neću, tvoje oči vidim, a tako sam sam.
I evo, stižu nam pozdravi od Deke iz Novog Sada, kaže pozdravljam vaš i vaše gosta, i on bi sada čuje nešto i od grupe Metak, podsjetio si ga i na tu grupu koju nismo imali prilike dugo da čujemo.
Da, pa ne znam sad da li muzički urednik ima...
Vidjet ćemo ako bude prilike, da. Možda i pustimo nešto. Jesi u kontaktu sa tim ljudima koji su i dalje živi, ajde da kažem, ili ima dosta njih koji
nažalost,
više nisu među nama?
Nažalost nisam, pazi, nisam bio u Splitu, ja ne znam, sigurno, mislim, ono, više od 25 godina. Znaš, pogotovo od kako je ovo sa ovim ratovima sve bilo i kako se to tako završilo. I, znaš, nekako, mada vrlo često sam na Crnogorskom primorju dole i ono, godinama dole i sviram i pevam stalno svako leto, ali ovaj... I svirao sam u Dubrovniku nekoliko sezona, sigurno na baš prelepim mestima, na samom Stradunu. Sećam se neke terase koja se zvala Jadran, to je baš u samom centru Dubrovnika i prelepo je mesto, i ovaj, tu su svirali ranije Dubrovački trubaduri, pa ne znam, svi poznati bendovi su tu svirali, mi smo tu svirali jedno leto i bilo mi je baš prelepo. Ovaj, onda na toj terašici, na toj tvrđavi, na Babinom kuku, isto tamo smo svirali. Ali nisam bio sigurno više od 25 godina ni u Dubrovniku, ni uopšte ovaj, na Hrvatskom primorju. Bio sam u Zagrebu samo jednom, možda pre 5-6 godina, sticajem okolnosti, i to je sve. Znaš, nekako se, mislim da se ne bi osjećao prijatno tamo, ne znam, baš posle svega ovoga što sad slušaš. I, znaš, kad odu ovi naši s kolima pa kažu neko im je razbio auto, pa ne znam, znaš, ne znam, ne mogu da verujem to. A imam puno prijatelja u Zagrebu. Najžalim je recimo Dragan Linarca, s njim sam, bili smo baš onako dobri prijatelji i dan danas smo prijatelji, ponekad se i čujemo čak, doduše dosta retko, ali ovaj, a bili smo nekada na velikoj turneji jednoj koja se zvala Četvorica za mir, gde smo bili ja, Tomaš Domicelj, ovaj, Dragan Linarac i pokojni Ivica Percl, kao četiri momka sa akustičnim gitarama koji su obilazili staru Jugoslaviju uzduž i popreko.
Odlično.
Ali šteta da što ovaj, i čak sam ga zvao jer smo hteli da obnovimo tu priču. Sa Tomažem Domiceljem se vrlo često vidim i s njim se družim, i čak sam imao i pesmu jednu na zadnjem albumu zajedno s njim i bio je gost na mom koncertu ovde beogradskom. Ali drago je nekako ustuknuo, znaš, nekako čak jedan put mi je prilikom jednog razgovora rekao kao ne znam šta bi moji rekli kao kad bi snimio sad sa tobom neku pesmu i tako dalje, znaš, kao kako bi Hrvati njegovi tamo u Zagrebu reagovali na to, znaš, tako. Onda nisam teo da ga čačkam više na tu temu, znaš, tako da eto, to je to. I onda žao mi je, ali nisam stvarno bio jako dugo tamo, znaš, ono, tako da ne znam.
I sada poruka od Vladimira u kojoj piše: zaista uživam sam slušajući vas večeras, s obzirom da sviram, a mislim da imam zanimljiv projekat, voleo bih da Srđan to čuje. Može li to da se nekako organizuje, neki broj telefona ili slično? Veliki pozdrav, Vladimir.
Pa ništa, pa evo, može da pošalje to na moj mail ako hoće, znači, evo, neka zapiše Srki i Marjanović, znači, @gmail.com. Ali važno je da zapiše ovo Srki i, znači dva i ima, Srki i Marjanović. Namjerno, zato što ima više Srđana, znači, Marjanovića, tako da pošalje na pravi mail, eto, to je to.
Jel ti se javljaju povremeno sada tako mlade grupe da čuješ neki njihov?
Pa javljaju mi se, znaš šta, pazi, čak kad ponekad odem na YouTube, recimo, vidim, vrlo često ima gomila bendova koji su snimili neke moje stare pesme, razumeš me, pa su ih obradili, pa su
da.
Napravili snimke, ili pojedinci koji snimaju pesme pa ih stave na YouTube. I onda mi je to jako simpatično, znaš, ono, volim to ponekad da čujem i da vidim. A ima i ozbiljnih bendova koji su to uradili, evo, recimo, ta grupa Eksploziv iz Novog Sada je uradila, to je baš jako dobar bend, stvarno, uradili su Dragstor, odnosno mi smo jedan drugo govorili, vi uradili su svoju obradu i bili su vrlo korektni, prvo su me zvali telefonom, pa su se videli sa mnom, pa su tražili dozvolu da li mogu da snime i tako dalje, mislim, i naravno da nisam imao ništa protiv. Isto tako, isto bend iz Novog Sada je snimio Bebo ne plaći isto u svojoj verziji, isto dosta dobro to zvuči. Ima dosta tih varijanti. Tako da mi je drago, znaš, ponekad mi se čak desi da uđemo u neku kafanu i čujem ponekad neku svoju pesmu da svira bend u kafani, znaš, ono, prosto ne mogu da verujem, ali mi bude drago, znaš. Jel, moje su pesme najpoznatije upravo po tim nekim sentimentalnim tonovima, znaš, i onda ima ljudi koji me sretnu i kažu, moram da ti kažem da sam se ja oženio sa mojom ženom zahvaljujući tvojoj pesmi. Preko te pesme sam se i upoznao s njom i tako dalje. I svirao sam joj te tvoje pesme na gitari i tako. I onda mi je drago. Onda kažem, Bože, pa to je u stvari imalo i nekog ozbiljnijeg smisla, a ne samo, nije bilo samo za jednokratnu upotrebu.
I sada poruka od Kate. A šta da rade današnji klinci, kaže, kad imaju zatvore Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, ali su im zato otvoreni i Farme i Parovi i Veliki brat. Možda kao odgovor imamo gnev Beogradskog sindikata sa 2,5 miliona pregleda za pesmu Sistem te laže, a njihova energija mislim da nije sporna. Lep pozdrav doajenu i voditeljici, kaže Kate.
Pa Kate je u pravu, pazi, s jedne strane. Masa stvari kad je kultura u pitanju ne funkcioniše kako treba. Pazi, ja opet s druge strane imam razumevanje za to, nekako pokušavam uvijek da shvatim, naš, znam da je zemlja u teškoj situaciji, da nema para za mnoge stvari koje su vitalne i tako dalje, ali smatram da za kulturu mora da se nađe para uvijek, makar nekakvih para mora uvijek da bude, i sramota je stvarno da Muzej savremene umjetnosti na Ušću stoji toliko dugo vremena zatvoren, sramota je da i ti muzeji koja je spominjala slušateljka isto tako stoje zatvoreni. Sramota je da mi moramo da vodimo bitku oko nacionalnih penzija, gde su i rokeri počeli da dobijaju te penzije, što je divno čudo, ali je prelepo što se tako nešto dešava. Da moramo da objašnjamo ljudima da ti ljudi su zaslužili da dobiju ta priznanja i da je to najminimalnije što država može da učini za njih. da rock and roll nije estrada, znači da, znači ono da su videla se da je bila gužva oko toga, da treba ukinuti te nacionalne penzije i tako dalje.
Da, i nisu dodeljene ove godine, koliko
nisu
znam.
Nisu dodeljene, ali sva sreća nisu ukinute, jel? Znači od sledeće godine mislim da će ponovo biti ovaj, da će to ponovo biti aktivirano. Žao mi je isto što ministar za kulturu, od koga smo očekivali da će stvarno nešto uraditi, ili na kraju krajeva i sam muzičar, bez obzira što pripada drugoj vrsti muzike, nije uradio baš ništa stvarno za, za muziku i za muzičare, tako da je to živa grota. Ja znam između ostalog da sad Beograd, na primjer, više nema ni jedan festival, nikakav festival muzički ne postoji više u Beogradu. Znači, to je tragedija. Bilo je pokušaj da se revitalizuje to Beogradsko proleće. Zagreb, na primjer, Hrvati imaju 5 svojih festivala koji su i dalje živi i funkcionišu i s ponosom ih ovaj, na televiziji i koriste to nekako svoje kulturno bogatstvo na pravi način, pogotovo to muzičko nekako bogatstvo, dok kod nas je situacija takva da to sad za sada postoje daleko vjerojatno preče stvari za koje su potrebne pare nego što je kultura, ali se nadam da će možda eto posle sutrašnjeg dana, znači sutrašnji dan je dan D, jel, sutra su ti izbori, današnji već dan, jel, da, da će se možda stvari promeniti, da će biti ta nekakva nova vlada kakva god bude, da će ti ljudi koji će doći shvatiti da neke stvari moraju drugačije ipak da se rade i da će opet doći ta neka bolja vremena koja stalno čekamo, ali verujem da će doći dan, pa moraju da dođe.
E, a sada pesma Ako jednom puknem ja. Jel pukneš ponekad?
Pa puknem ponekad, da, puknem. Uh-huh. Mada se trudim da, znaš, ono, koliko toliko budem, znaš, ono, da izbrojim do 10 uvek i uspevam u tome, znaš. Smatram da se sa tim nekakvim eksplodiranjem ništa epohalno ne može postići, samo možeš zlo da naneseš i ovima oko sebe, a i samom sebi. Mada, nije loše, čujemo tu pesmu pa da vidimo kako to izgleda.
Ako puknem jednom ja, džaba ti lutanje tvoja sva. Ako se istopi nekad ko led, i ako jednom postanem sed. Ako ti zalupim vrata ko gad, ako te ostavim napustim grad. Ako te zgazim ko crva ko zved, šta ćeš tad? Znam da ćeš ići sa svima koje znam, za inat, za piće, za dan. Znam da će sve protiv mene biti i da se nigde neću skriti. Znam da ću pući ko balon, ko čaša. Znam da ću nestati ko pesma naša. Možda ću postati samo dim, šta ćeš tad? I samo suza, samo jedna kap, u tvome oku ću biti ja, prosjećanje iz dalekog sna. I samo suza, samo jedna kap, ko nešto davno bez čega se može, bez toga se da. Ćeš ići sa svima koje znam, za inat, za piće, za dan. Znam da će sve protiv mene biti i da se nigde neću skriti. Znam da ću pući ko balon, ko čaša. Znam da ću nestati ko pesma naša. Možda ću postati samo dim, šta ćeš tad? I samo suza, samo jedna kap, u tvome oku
ću biti ja. Sećam iz dalekog sna i samo suza, samo jedna kap, ko nešto davno bez čega se može, bez koga se da.
Tako je zvučala pesma "Ako jednom puknem ja", a Nikša Urban i Magarac kaže muzičari štimuju na početku, a blagajnici na kraju.
Da, da, pa može i tako da se kaže. Mada pazi, muzičari ne rade to, pravi muzičari ne rade to zbog blagajnika. Mislim, super je kad ima i blagajnika na kraju i kad imaju šta da izbroje i da podele. Ja se sećam vremena kad je sve bilo u kešu, što je najveći štos. Znaš, sećam se, ja sam svirao recimo na jako puno mesta po Vojvodini, gde su postali domovi omladine i zadružni domovi, gde su se svirale svirke subotom i nedeljom i gde se sve to isplaćivalo na ruke. Kad se završi posle svirke, prebroje se karte, dobiješ pare, sedneš u auto i odeš. I to su bila divna vremena. Tek kasnije su se pojavili žiroračuni, pa se onda kasnije pojavilo sve ovo, da, ostalo agencije, ugovori i tako dalje. Inače, ranije to sve bilo daleko jednostavnije i po meni daleko poštenije.
E sada, običala sam ti da ćemo u ovom segmentu završiti razgovor, jer ti imaš sutra i svoje obaveze. Reci mi, kakvi su ti planovi? Sada smo... Simio si novu pesmu, nju ćemo čuti još jednom, ali kakvi su ti generalno planovi?
Pa znaš šta, pazi, planovi su, ja sad eto radim na tome da taj single ispromovišem, jel pazi, to mi je najnekako mrski deo posla i to mi uvek najteže pada, ali bez toga ne možeš, razumeš me, jel ako ne javiš ljudima da si nešto napravio, da je nešto izašlo, da je nešto objavljeno, to kao da nisi ni uradio, jel? I onda, eto, sad ću raditi na tome. Sad za praznike putujem dole za Crnu Goru, da ću imati i par nastupa i eto, počeo sam da radim još i na toj nekakvoj knjizi, ali ne bi sad da pričam o tome, da, to ne radim uopšte nešto pod neko moranje, nego polako, to će ko zna kad biti gotovo. I ići ću da sviram, znači, eto, to je to, znači, sa mojim kolegom koji zajedno sa mnom radi, to je gospodin koji se zove Bane Zarin, on već više od 30 godina svira stalno sa mnom. Kad imamo neke ozbiljnije svirke veće, onda ide ceo bend. A kad su manje neke svirke, manji prostori, onda idemo samo ja i Bane. I to baš radimo onako sa velikim zadovoljstvom. Imali smo puno nastupa u vezi te knjige koju smo promovisali, pa smo onda napravili korisno s pametnim, da smo radili promocije koje su u stvari koncerti, a kojim promovišemo tu knjigu, tako da smo obišli dosta gradova sa tim programom, tako da ćemo, eto, to će biti nekakav posao. Ništa preambiciozno, znači, ali sa velikim zadovoljstvom. U principu idem tamo gde se osjećam dobro i gde ljudi vole to što mi radimo i to je to.
Reci mi, planiraš li neki nastup u Beogradu, neki koncert?
Pa planiram, pazi, u Beogradu, ali hoću sad da se ovo malo izvrti, znaš, pa da onda...
Tamo na jesi.
Da, onda tako je, da ćemo eventualno kad prođe, sad nama dolazi sezona, da idemo u Crnu Goru, obično preko leta smo dole i dole sviramo i to jako volimo, taj boravak na moru. A onda ćemo napraviti verovatno beogradski koncert, gotovo sigurno. E sad, gde će biti? Ja sam imao koncerte, onako sa velikim zadovoljstvom sam imao Ateljeu 212 i volao sam taj prostor, a možda napravimo u Kolarcu, možda napravimo koncert, razmišljam o tome, recimo, i možda i Dom omladine, vidjet ćemo, polako.
Akustičarski ili?
Pa možda bude sa celim bendom. Kod mene je problem što sam radio sa puno ljudi, sa puno ljudi koji su sve ovako nekakve ključne face u ovom domaćem rock'n'rollu. Malte ne, nema ozbiljnog muzičara za kojim ja nisam nešto radio. I onda bi volio da ih okupim, da svi dođu da ponešto odsviraju na tom koncertu. Znaš, da napravimo da to bude onako baš nekako muzičko radovanje pravo, razumeš me. Tako da će to vjerojatno biti nešto u tom fazonu, da će to tako biti napravljeno. Naravno, zvao bi i mog prijatelja iz Slovenije, Tomaža Domicilja, koga stvarno volim. On će sad on mene zove da idem na njegov koncert koji on pravi u Ljubljani, pa ću ja biti gost na njegovom koncertu sad narednog mjeseca. Tako da, mislim, ima, biće tih svirki, biće zanimljivo.
I blagovremeno ćemo obavestiti sve slušalce Beograda 202, doći ćeš da to podelimo zajedno sa njima.
Pa svakako, naravno.
Hvala ti što si odvojio ovu noć, da se družiš sa mnom i sa slušalcima.
Hvala i tebi, meni
kao
uvek,
i uvek bilo
je
zanimljivo
drago,
pričati sa tobom. A sada slušamo još jednom tvoj novi singl, Dobri moj.
Dobri moj.
Što boli, Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji poslednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdah i vodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otiš su zbog moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo. Što boli, ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo činio zlo, samo daj da opet.
zle, dobri moj. Širom zatvorenih očiju.
Možda možda će tvoj pogled reći da si ta. Tako želim da te nađem, da te držim, da te mazim. Samo hoću, samo sanjam da konačno budeš tu. Pa gde si ti, moja ljubavi? Da li ćemo se mi ikada upoznati? Pa gde si ti, moja radosti? Da li ćemo se mi ikada zavoliti?
Koliko to boli kada ti kaže da te ne voli, i onda se ruši sve o tvoj svet. Krila ti slome i prekinu let, ko riba na suvom za vazduh se boriš, a znaš da je gotovo i da džabe moliš. Ma pusti još malo, a malo da te gledam, i još samo malo da te ne dam. Sve postade ništa, sve postade strah, i nema me više, ja sam samo mrak. Hvala ti srećo, hvala za sve, hvala ti dušo, ubila si me.
Slušali smo pesmu Hvala ti za sve Srđana Marijanovića, koji je bio vaš i moj gost u noćnom programu Širom zatvorenih očiju. Srđan je svoju karijeru počeo u grupama Svici i Usamljeni gru, a 1971. je bio u Švedskoj, gde je u klubovima uz akustičnu gitaru i usnu harmoniku svirao repertoar Donovana i Dilena. U Beogradu se vratio godinu dana kasnije i započeo karijeru kao akustičar, i ova uspešna karijera traje sve do danas.
Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah.
Más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Thank you. estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
To ste vi.
Temperatura koje su ove noći u našoj lepoj zemlji Srbiji. U većini mesta je oblačno ili pada slaba kiša. U Zrenjaninu je 14 stepeni, u Loznici 13, u Valjevu 11, u Beogradu toplih 15. Kragujevac 12 stepeni, na Crnom vrhu je 8, u Negotinu 14, na Zlatiboru samo 6, koliko je u Sjenici. U Kraljevu 11, na Koponiku 2 stepena. u Kuršumliji 11, u Nišu 12, kao i u Leskovcu, u Dimitrovgradu i Vranju 11 stepeni. Za sutra su nam meteorolozi predvideli, nažalost, nešto hladnije vreme, a tek tamo od sredine sledeće nedelje opet pravo proleće.
Chanter, avoir peur.
Sata je i 50 minuta. I došli smo do kraja ovog druženja u još jednom noćnom programu. A evo i ekipe koja se družila sa vama. Petar Sekulić brinuo za ton. Nena Ognjenović-Trkulja bila muzički urednik i organizator ove noći. Vaš i moj gost bio Srđan Marijanović. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Družimo se ponovo u noći, utorak na sredu, kada ćemo sa nekim novim gostom pričati neke lepe priče. Uživajte u danu koji je pred vama. Prijatno.
You with the same. this world makes you crazy. You take it all you can, then you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let it show.
Keep I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you.